Okay, yes, πάει η Ελλάδα για εκλό. Yeah.
Επισκέφτηκα σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζήτησα τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη προώρων εκλογών.
Ελληνίδες, Έλληνες, τους τελευταίους μήνες περάσαμε δύσκολες και δραματικές στιγμές όλοι μαζί. Δεν πρόκειται βέβαια για το τέλος της δύσκολης κατάστασης που ζούμε 5 χρόνια τώρα.
Είπατε.
Η αρχή του τέλους. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας.
Έλληνες, επαφή με
στην κρίση σας.
Με τη συνείδησή μου είσαι.
Περήφανος για τη μάχη που έδωσα και εγώ και η κυβέρνησή μου.
Βλέπω μαύρες μέρες.
Υπάρχει η Ελλάδα του χάου. There was no place like it in the whole world, like Coney Island when I was a youngster. No place in the world like it. It was so fabulous. Now it shrunk down to almost nothing. You see? And I still remember in my mind how things used to be. And, I feel very bad. But people from all over the world came here. From all over the world. It was a playground, they call it the playground of the world over here. Anyways,
Λοιπόν, καλησπέρα. Να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης μαζί με τρεις συντρόφους από τους αλληλέγγυες αλληλέγγυους των κρατουμένων στα Νότια. Καλησπέρα.
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 Να πούμε ότι άμα θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση ή να επικοινωνήσετε με το στούντιο, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-77-23-144 ή στο 697-56-56-265 και στη φόρμα επικοινωνίας. Ο λόγος που καλέστηκαν εδώ οι σύντροφοι είναι λίγο συγκεκριμένος. Να πούμε ότι είναι μια συνέλευση που ασχολείται συγκεκριμένα με τις κρατούμενες που βρίσκονται στο κέντρο κράτησης του Ελληνικού. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι για τη συνέλευσή σας, πώς ξεκινήσατε, ποια χρονιά.
Ναι, η συνέλευση ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2014, όταν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2014, υπήρχε μια εξεγερσιακή κατάσταση στο κέντρο κράτησης Ελληνικού, γιατί είχαμε 120 άντρες κρατούμενους σε 7 κελιά. Επικρατούσε το διαχώρητο, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες και υπήρξαν κάποια περιστατικά, νομίζω μια απόπειρα αυτοκτονίας, σε διαρκή αναστάτωση οι φυλακισμένοι μετανάστες. Έγινε αρχικά μια πορεία, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και μετά καταλάβαμε ένας κόσμος από τη γειτονιά κυρίως, ότι είχαμε ένα τέτοιο κέντρο κράτησης μέσα στα πόδια μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τους ανήξερους. Οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό λίγο πιο οργανωμένο, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μια επικοινωνία με τους κρατούμενους εκεί μέσα. Το καταφέραμε αυτό. Δηλαδή στην αρχή τους πηγαίναμε κάποιες κουβέρτες, τέτοια πράγματα, ας πούμε.
Τώρα αυτό λέμε πριν το καλοκαίρι, έτσι.
Μιλάω για τον Οκτώβριο του 2014, δηλαδή για πριν ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο έγινε αυτό. Άρχισε να υπάρχει μια επικοινωνία με τους κρατούμενους μέσα. Στην αρχή οι μπάτσοι δεν το θέλανε. Μάλλον δείξανε κάποια ανοχή από την άποψη ότι ίσως να παίζαμε και ένα ρόλο ανακούφισης στα προβλήματα των μεταναστών. Αλλά μετά αρχίσαμε να έχουμε μια επαφή, μετά το κέντρο κράτησης άλλαξε δηλαδή από ποια άποψη. Φύγανε οι άντρες κρατούμενοι και από το Φλεβάρι, το Δεκέμβρη του 2014 άρχισαν να έρχονται οι γυναίκες κρατούμενες. Δηλαδή έγινε ένα κέντρο κράτησης γυναικών μεταναστριών. Και εκεί συνεχίσαμε, ας πούμε, και μπορέσαμε να αποκτήσουμε κάποια επικοινωνία, το οποίο δεν είναι ένα πράγμα εύκολο. Δηλαδή μια μετανάστρια που είναι εδώ και είναι κρατούμενη δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνουμε. Δεν είναι εύκολο για εκείνη να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνουμε. Και σιγά σιγά προσπαθήσαμε και καταφέραμε σε έναν βαθμό να οικοδομήσουμε μια σχέση επικοινωνίας, μια σχέση εμπιστοσύνης με τις κοπέλες που είναι μέσα. και να προχωρήσουμε κάποια, σε κάποια πράγματα, σε κάποιες δράσεις, σε κάποιες παρεμβάσεις. Να αποκορύφουμε αυτό που γίνεται τώρα, ας πούμε, με τη Σάνα Τάλεμ. Mm-hmm. Δηλαδή για να κατορθώσουμε να έχουμε μια επικοινωνία και να οικοδομήσουμε αυτή τη σχέση, όπως είπα πριν, εμπιστοσύνης, πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ήρθαν Δεκέμβρη, Γενάρη που κάναμε τα επισκεπτήρια στις κοπέλες και μετά από 6 μήνες κατορθώσαμε να έχουμε μια αλφα επικοινωνία με αυτές και να τους δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε αλληλέγγυοι και στους δικούς του αγώνες, στους δικούς τους αγώνες.
Καλά, φαντάζομαι, ειδικά για κάποιες γυναίκες που δεν είχαν ιδέα από το θέμα της αλληλεγγύης και πώς στηρίζεις έναν άνθρωπο όντως έμπρακτα, φαντάζομαι στην αρχή δεν θα ήταν και τόσο απλό το να σε εμπιστευτεί ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα από το να είσαι έμπρακτα δίπλα του, που δεν είσαι καν συγγενής, δεν είσαι καν τίποτα δηλαδή για αυτόν.
Εντάξει, δεν πάει να είναι εγκλισμός και η καχυποψία είναι δομικό χαρακτηριστικό των έγκλειστων, αλλά είναι τόσο μεγάλη νομίζω η ανάγκη τους να επικοινωνήσουν που ξεπεράστηκε γρήγορα αυτή η καχυποψία. Δηλαδή στο διάστημα του ενός χρόνου που πάμε και τις βλέπουμε και κάνουμε τα επισκεπτήρια, έχουμε συναντήσει πάρα πολλά περιστατικά και έχουν ανοιχτεί αρκετές γυναίκες, ακόμα και σε ζητήματα αρκετά προσωπικά τους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλουν αρκετές, όχι όλες, γιατί ο αριθμός πολλές φορές μας ξεπερνάει. Έχουν τάσει να είναι μέχρι και 70 άτομα μέσα, 70 γυναίκες μέσα στο κρατητήριο. Αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπαμε σταθερά στα επισκεπτήρια 10 γυναίκες, ξέρω εγώ, 12 καμιά φορά, στριμώχνονταν κιόλας να μιλήσουν. Υπήρχε μια κινητικότητα. Η εμπιστοσύνη θέλει χρόνο, όπως είπε και ο σύντροφος, αλλά νομίζω το κατακτήσαμε αυτό.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα μου ήρθε σε αυτό που είπατε για δικηγόρους και τέτοια. Γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα π.χ. να έρθουν σε επαφή με κάποιο δικηγόρο ή το οτιδήποτε. Γιατί π.χ. μου ήρθε στο μυαλό μου η περίπτωση της δίκης στην Αμυγδαλέζα που έγινε πριν το καλοκαίρι, που ήμουν στο δικαστήριο π.χ. και έβλεπα ότι τους δικάζανε, δηλαδή περνάγανε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζαν ελληνικά και τους ρωτούσαν, ήσουν εκεί, ξέρω εγώ, και δεν απάνταγε ο άλλος και δεν είχε καν κάποιον, είχε κάποιος από τη νομική βοήθεια που απλά ερχόντουσαν γραφειοκρατικά παρίσταντο στη δίκη και δεν λέγαν τίποτα. Τέλος πάντων, στην κατάσταση, στην περίπτωση του ελληνικού, γνωρίζουν κάποια από τα δικαιώματά τους οι μετανάστρες που βρίσκονται εκεί πέρα? Δηλαδή έχουν έρθει σε επαφή?
Γνωρίζουν ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με δικηγόρο, αλλά οι μετανάστες εκεί έχουν ένα άλλο θέμα. Επειδή περισσότερες από αυτές δεν είναι πρόσφυγες, ελάχιστες έχουν γνωρίσει που είναι πρόσφυγες, δηλαδή που έχουν έρθει για πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Αρκετές από τις κοπέλες είναι εδώ και για χρόνια. Για χρόνια δηλαδή δουλεύουν εδώ, απλώς κάποια στιγμή δεν έχουν κάνει αρκετά μεροκάματα, δεν έχουν αρκετά ένσημα και δεν έχουν πια δικαίωμα να μένουν εδώ, δεν έχουν πια χαρτιά. Έρχονται σε επαφή με δικηγόρους και κυρίως για να κάνουν αίτηση ασύλου ή για οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι αρκετοί δικηγόροι τους τρώνε τα λεφτά και φεύγουν. Δηλαδή, δεν που γελάω, δεν είναι αστείο. Αλλά είναι ότι ισχύει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ότι έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, αλλά ότι υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι τους παίρνουν λεφτά. Και μιλάμε τώρα λεφτά ποσά. Δηλαδή, από 7 εκατοστάρικα το λιγότερο, 700 ευρώ το λιγότερο. Τους παίρνουν τα λεφτά και μετά εξαφανίζονται. Γι' αυτό και εμείς, επειδή στην συλλογικότητά μας υπάρχει ένας σύντροφος δικηγόρος, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και ο σύντροφος τρέχει και αυτός όσο μπορεί για να μπορέσει να βοηθήσει νομικά. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν δηλαδή, είναι ότι απλώς υπάρχει έτσι μια τέτοια αντιμετώπιση από πολλούς δικηγόρους, mm-hmm, που βρίσκουν τρόπο εύκολου κέρδους, ας πούμε, πάνω στις πλάτες των κρατουμένων.
Ας τα πάρουμε και λίγο από την αρχή για το ζήτημα του κέντρου κράτησης. Λίγο να μου πείτε και το θέμα των συνθήκων διαβίωσης που επικρατούν εκεί. Όπως είπατε στην αρχή, υπήρχαν 170 κρατούμενοι σε πόσα...
7 κελιά.
Πώς αυτή η κατάσταση άλλαξε και για ποιο λόγο πλέον έχουμε φτάσει σε γυναίκες μετανάστρες να είναι μόνο έγκλειστες εκεί πέρα. αυτό.
Τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Καταρχάς, εκεί οι άνθρωποι είναι, πώς να πω, σαν άνθρωποι. Δηλαδή, όταν ήταν οι κρατούμενοι, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, στην κυριολεξία, ας πούμε. Δηλαδή, είχαν 120 άτομα, 7 κελιά, 3-4 τουαλέτες, άμα δουλεύανε κιόλας, άμα ήταν σε θέση να λειτουργήσουν. Τώρα, αυτό που γίνεται τώρα, ας πούμε, που έχει μειωθεί κάπως ο αριθμός και είναι και γυναίκες οι κρατούμενες, είναι ότι καταρχάς το νούμερο ένα πρόβλημά τους, το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας είναι ότι το φαγητό είναι απέσιο. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα διαιτολόγιο του στυλ τη μια μέρα ρακάς στην άλλη φασόλια, τη μια μέρα ρακάς στην άλλη φασόλια. Και μας παραπονιούνται ότι όχι μόνο δεν τρώγεται το φαγητό, ότι δημιουργεί και προβλήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα. Δηλαδή το κοτόπουλο, ας πούμε, έχει μέσα τρίχες. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Ένα είναι το φαγητό. Μετά, ιδίως στους τελευταίους μήνες το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν ελλείψεις στα πάντα. Δηλαδή, δεν τους, καταρχάς η υπηρεσία, ας πούμε, η αστυνομία, βάσει νόμου, οφείλει να τους παρέχει ήδη ατομικής καθαριότητας, σαμπουάν, σαπούνια και τέτοια. Τώρα αυτό σιγά-σιγά κόβεται. Με το πρόσχημα ότι υπάρχουν ελλείψεις κονδυλίων. Μετά, ας πούμε, έχουμε θέμα, δεν υπάρχουν λάμπες στις τουαλέτες. Τέτοια πράγματα. Ο γιατρός δεν υπάρχει. Γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβαση. Δεν υπάρχει ούτε κοινωνική λειτουργός. Δεν υπάρχει ούτε ψυχολόγος που υπήρχαν παλιότερα. Δηλαδή, όσο πάει η κατάσταση, γίνεται χειρότερη. Γίνεται χειρότερη. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση που είναι και δύσκολη και αβίωτη και σύν της άλλης, ακόμα και το επισκεπτήριο, δηλαδή κάθε πτυχή της καθημερινότητας των κρατουμένων, δηλαδή είναι δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και επικοινωνία στα επισκεπτήρια, υπάρχουν τρεις θάλαμοι όπου μπορούν να επικοινωνήσει οι κρατούμενοι με τον επισκέπτη, αλλά λειτουργεί στην ουσία μόνο ο ένας, γιατί έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, και αυτό το τηλέφωνο συνεχώς δημιουργεί προβλήματα, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και στο ένα κουβούκλιο, ας πούμε, που είναι αυτό το θάλαμο, αυτό το πράγμα που μιλάμε, και αυτό πρέπει συνέχεια να φτιάχνεις το τηλέφωνο, σταματάς την επικοινωνία κτλ.
Να συμπληρώσω ότι στο πρώτο διάστημα που είχαμε αρχίσει τα επισκεπτήρια, οι κρατούμενες έβγαιναν σε έναν χώρο κοντά στα γραφεία των αστυνομικών και μας μιλάγανε εκεί, παρουσία των αστυνομικών. Δηλαδή, ένας χώρος όπως περίπου είναι αυτός εδώ τώρα, και μαζεύονταν 5-6 κρατούμενες και μας λέγανε μία-μία θα μιλάτε, και τριγύρω ήταν οι αστυνομικοί και απαιτήσαμε. Γιατί ήταν όλα τα τηλέφωνα χαλασμένα και τα δύο τηλέφωνα δηλαδή που υπάρχουν, και μετά από δική μας παρέμβαση φτιάχτηκαν τα δύο τηλέφωνα, μετά χάλασε πάλι το ένα και υπολειτουργεί ένα και μοναδικό πλέον. Και επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι αρχικά δεν προαυλίζονταν οι κρατούμενες αρκετά. Διαμαρτύρονταν δηλαδή τον πρώτο καιρό που τις βλέπαμε αρκετά γι' αυτό. Ήταν πολύ κλεισμένες στα κελιά και άρχισαν να ανοίγουν τα κελιά και να προαυλίζονται μετά από δική μας παρέμβαση. Δηλαδή, στο πρώτο κομμάτι των επισκέψεών μας, οι παρεμβάσεις που κάναμε, είτε πιο μαζικές, είτε 10 άτομα που πηγαίναμε να δούμε τη διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, και να απαιτήσουμε πράγματα, λειτουργήσαν. Τώρα πάλι έχουν αρχίσει και πηγαίνουν προς τα πίσω τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, και σε σχέση με την απεργία της, την αποχή από το συζήτιο της Τάλεμπ, απαγορεύονται και τα συσκευασμένα τρόφιμα, ενώ είναι...
Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε, ναι, 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 και λίγο.
Αλλά
για
αυτό θα το αναφέραμε και παρακάτω, ναι, ναι, με την αποχή, ναι, από το συζήτιο. Ναι.
Τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι το μόνο φαγόσιμο που επιτρέπεται να περάσει στις κρατούμενες, που επιτρεπόταν μέχρι πρόσφατα.
Αυτά τα πληρώνουν οι κρατούμενοι ή τα παίρνουν, τα δίνουν τζάμπα?
Όχι, υπάρχει ένα αυτόματος πολιτής εκεί, και αν έχουν χρήματα βέβαια οι κρατούμενες, αγοράζουν.
Άρα τα πληρώνουν.
Ναι, ναι,
το φαγητό που παίρνουν,
ναι,
το πληρώνουν.
Ναι. Αλλά δεν αφήνουν ούτε μας, ούτε τους συγγενείς να δώσουν συσκευασμένα, ούτε και μας. Και αυτό περισσότερο τώρα για καψόνι.
Με τη δικαιολογία του αγγελού.
Ναι, με τη δικαιολογία ότι κάποιες κοπέλες δηλητηριάστηκαν Δεν ισχύει αυτό. Απλά κάποια στιγμή πέρασε μια κοπελιά μέσα, δεν την ψάξανε καλά και βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο μέσα στο κελί.
Και γι' αυτό απαγορέψανε το οτιδήποτε
ναι,
να μπορούσε
να δώσει. Να την πούν και σε εμάς δηλαδή. Mm-hmm. Και σε εμάς. Και τώρα με τον αγώνα της Τάλεμπ, ξέρω εγώ, να της σπάσουν το ηθικό και να την αναγκάσουν βέβαια να μην τρώει καθόλου. Γιατί αν δεν της πηγαίναμε εμείς τα συσκευασμένα αυτά μπισκότα ή κρουασάν, δεν θα... θα έπρεπε να κάνει απεργία πείνας. Ναι. Και εντάξει, δεν ήταν μέσα στη λογική της κοπέλας βέβαια να κάνει αυτό. Αυτό.
Καλά, πάντως να σημειώσουμε ότι είναι λάθος γενικά στα θέματα των κέντρων κράτησης και σε άλλες εκπομπές που έχουν γίνει σχετικά με αυτό. Για μένα είναι ξεκάθαρο να λέμε ότι είναι φυλακές. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τον όρο και εσείς όπως τα κέντρα φιλοξενίας το βάζετε μέσα σε εισαγωγικά. Από τη στιγμή που περιγράφεται τέτοιες συνθήκες, γιατί αυτά μου θυμίζουν ακόμη και λευκά κελιά. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος δεν προαυλίζεται. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται ακραίο το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσουν την τροφή που θα πάρουν από εκεί. Το λιγότερο να έχεις ψυχοσωματικά θέματα για μένα. Τώρα που δεν το έχω βιώσει κιόλας. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, μου θυμίζει συνθήκες εγκλεισμού βαρβάτες κιόλας.
Πόσο μάλλον όταν παρατείνεται η κράτηση. Και μιλάμε και για, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για 8 μήνες κράτηση. Ναι, αυτά οξύνουν τα προβλήματα.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, γιατί και στις κανονικές φυλακές τώρα, εντάξει, στον Κορυδαλό ή σε άλλες φυλακές, εκεί οι άνθρωποι που είναι οι έγκλειστοι ξέρουν πότε θα βγουν τουλάχιστον. Ότι έχουν φάει τόσα χρόνια. Αυτές οι κοπέλες ή γενικά οι μετανάστες που είναι έγκλειστοι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τίποτα. Μπορεί να περιμένουν να βγουν, ας πούμε, να έχει τελειώσει το εξάμηνο που υποτίθεται ότι θα ήταν το ταβάνι και μετά να τους στείλουν ένα χαρτί ότι παρατείνεται η κράτηση για 3 μήνες.
Τώρα οι κρατούμενες που βρίσκονται μέσα στο κέντρο περίπου πόσους μήνες είναι? Είναι δηλαδή κόσμος που μπορεί να είναι και 1,5 χρόνο εκεί πέρα μέσα?
Όχι, μόνο η Τάλεμπ είναι 8 μήνες. Οι υπόλοιπες είναι...
Το μέγιστο δηλαδή είναι 8 μήνες.
Ναι, τώρα, αυτό τον καιρό.
Αυτό τώρα που μιλάμε εδώ.
Από όσο ξέρουμε εμείς.
Ναι. Από όσο ξέρουμε. Οι υπόλοιπες είναι μια κοπελιά που συμπληρώνει αύριο το εξάμηνο. Και βέβαια περιμένει να βγει και...
Ωραία, δεν ξέρω. Τώρα είναι πολλά τα θέματα. Π.χ. ήθελα να ρωτήσω για το εξάμηνο. Τι γίνεται... στην περίπτωση π.χ. της Τάλεμπ έχουμε, νομίζω έχετε πολλά να πείτε. Δεν ξέρω τώρα ότι θέλετε εσείς να, πώς να το συνεχίσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, έχω αρκετές απορίες έτσι κι αλλιώς.
Ναι, τώρα τι γίνεται με το εξάμηνο. Καταρχάς το εξάμηνο είναι κάτι που διαφήμισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όταν βγήκε, μάλλον πριν βγει, είχε στο πρόγραμμά του Πανούσης ότι θα κλείσουμε τα κέντρα κράτησης. Τα κέντρα κράτησης φυσικά δεν έκλεισαν. Έγιναν όμως, αφέθηκαν πάρα πολλοί μετανάστες ελεύθεροι. Αυτό είναι, όντως έγινε. Και άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να εξαγγέλει ότι το 18μηνο της κράτησης των μεταναστών θα γινόταν εξάμηνο. Όμως με μια έτσι ωραία αριστερή τρίπλα, δεν ψήφισαν νόμο γι' αυτό. Επομένως είναι μια εξαγγελία. Δηλαδή είναι στην ευγενική διάθεση, ας πούμε, κάποιου αστυνομικού στην Πέτρου Ράλη, το πότε θα βγει η κρατούμενη ή ο κρατούμενος. Επομένως, αφού δεν έχει ψηφίσει το εξάμηνο, δηλαδή να είναι η μέγιστη κράτηση 6 μήνες, μπορεί να το τραβήξει μέχρι τους 18. Εμείς τι μάθαμε φέτος αυτό το φθινόπωρο? Κάποιες κρατούμενες που περίμεναν να βγουν στο εξάμηνο, λίγες μέρες πριν αυτό λήξη, δηλαδή πριν τη μέρα που έλπιζαν ότι θα αποφυλακιστούν, ερχόταν ένα χαρτί που τους έλεγε για λόγους, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για κανέναν δηλαδή λόγο, 3 μήνες παραπάνω. Αυτό δεν συνέβη μόνο στην Τάλεμπ, συνέβη και σε άλλες 2-3 κοπέλες, αλλά ήταν αυτό που ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και τότε μάθαμε, ας πούμε, ότι σκόπευαν αρκετές να κάνουν την αποχή συσιτίου, που τελικά την έκανε μόνο η Τάλεμπ. Δηλαδή αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή και ο αγώνας της ΤΑΛΕ που μιλάμε τώρα, που τρέχει στο κέντρο κράτησης Ελληνικού, προέρχεται κυρίως από αυτό. Δηλαδή ότι είχαν μια σταθερά στη ζωή τους, ότι εντάξει, είμαι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στη δύσκολη φάση, αλλά στους 6 μήνες το πολύ θα βγω. Αυτό καταργήθηκε. Και έρχονται αυτά τα ραβασάκια που τους λένε 3 μήνες παραπάνω. Και βλέπουμε. Δηλαδή και μπορεί, ας πούμε, τώρα η Ιταλία έχει φτάσει στους 8 μήνες. Έχει κλείσει. Κλείνει αύριο, νομίζω. Σε ένα μήνα, ας πούμε, αρχές του 2016, κλείνει 9 μήνο. Αυτό που την ανησυχεί είναι ότι φοβάται μήπως έρθει και ένα άλλο χαρτί που της λέει κάτσε άλλους 3 μήνες μέσα. Mm. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση εφιαλτική, ας πούμε.
Μια βεβαιότητα δηλαδή που τη σκοτώνει στην πραγματικότητα. Ψυχολογικά τουλάχιστον τη καταρακώνει.
Ναι. Τώρα θέλω να αναλύσουμε λίγο το θέμα της Τάλεμπ. Πότε ξεκίνησε την αποχή εισιτίου? Από όσο έχω σημειώσει και εδώ είναι 31 Δεκάτου, το Σάββατο 31 Δεκάτου το ξεκίνησε. Να πω από όσο θυμάμαι ότι δεν ήταν μόνη, αρχικά ήταν και μια άλλη μετανάστρια μαζί που έκανε και αυτή αποχή εισιτίου, αλλά μάλλον διέκοψε. Τώρα είναι μόνο
για μία μέρα.
Έκανε. Ήθελα να ρωτήσω το γεγονός ότι αυτή η αποχή εισιτίου δεν είναι μαζική. Π.χ. Αυτές οι γυναίκες, τέλος πάντων, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους που μπορούν να πούνε ότι π.χ. θα κάνουμε μαζί αυτόν τον αγώνα? Δηλαδή υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό τους? Ή πώς και έμεινε δηλαδή η Τάλεμπ μόνη της στο θέμα της αποχής? Επειδή είπατε ότι στην αρχή ήταν να κάνουν όλες. Mm-hmm. Γι' αυτό, δηλαδή τις φοβήσανε, τις έπαιξε τραμπουκισμός από τους μπάτσους εκεί πέρα. Δηλαδή τι έγινε?
Να τα πει ο Γιώργος που για τις
περιστατικά. Που έχω μπροστά και τις σημειώσεις. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό το σκηνικό? Μόλις άρχισε τα τρίμηνα να έρχονται, δηλαδή δεν ήταν μόνο για μία κρατούμενη αλλά για περισσότερες, ξέραμε, μας είπαν ότι σκόπευαν οι κρατούμενες να κάνουν αποχή εισιτίου. Πόσες ακριβώς δεν ξέραμε, θα ήταν ένας ικανός αριθμός, δεν θα ήταν μία-δύο δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά τι συμβαίνει? Εμείς το ξέραμε και τους είχαμε πει θα το στηρίξουμε και είχαμε συμφωνήσει πρέπει να το ξεκινήσουμε από το Σάββατο της 31 Οκτωβρίου. Λίγες μέρες πριν την 31 Οκτωβρίου, κάποιες φεύγουν 5 γεωργιανές κοπέλες προς απέλαση. Φεύγουν από το κέντρο κράτησης Ελληνικού. Mm-hmm. Πηγαίνουν στα Σπάτα. Στα Σπάτα είναι σε ένα χώρο με άλλους μετανάστες και μετανάστρες. Περίπου ήταν 40 άτομα. Εκεί τι γίνεται? Τους λένε οι μπάτσι, μπείτε μέσα στο αεροπλάνο να φύγετε, να σας απελάσουμε. Και αυτές λένε αρνούμαστε να μπούμε στο αεροπλάνο. Δεν θέλουμε να γυρίστε μας πίσω, ξέρω, στο κέντρο κράτησης, οπουδήποτε. Και τότε ορμήσαν οι μπάτσι και έπεσε ξύλο. Οι κοπέλες χτυπήθηκαν. Μία κοπέλα τότε πήραν μέσα από το κέντρο κράτησης Ελληνικού, από το κρατοτηλέφωνο που έχουν εκείνη η μοναδική τους επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Παίρνουν ένα τηλέφωνο και λένε πηγαίνετε, πού βρίσκεστε, ας πούμε, τι κάνετε. Και τους είπαν ότι μας δίραν, μας χτυπήσανε και μερικές αιμορραγούσαν και είχαν παντού χτυπήματα. Μόλις το έμαθαν αυτό οι κοπέλες μέσα στο κέντρο κράτησης, φοβήθηκαν. Και λένε, φοβόμαστε εμείς να προχωρήσουμε. Από την άποψη, όχι μόνο το ξύλο και τη βία.
Για την απέλαση πιο πολύ.
Περισσότερο φοβήθηκαν ότι άμα αντιδρούσαν και κάνανε αποχή εισιτίου, ο φόβος τους ο κύριος ήταν ότι θα έρθουν μέσα στη νύχτα, ξέρω εγώ, οποτεδήποτε, θα μας βουτήξουν και θα μας απελάσουν μέσα σε μια νύχτα. Δηλαδή, μέσα σε μια-δύο ώρες. Οπότε αυτός ήταν ο κύριος φόβος τους. Δηλαδή, άρχισαν να βλέπουν μια καταστολή η οποία να αναβαθμίζεται. Δηλαδή, να τους απέλασει. Εμείς ξέραμε ότι μπορούσε να ανήθει στην απέλαση, ας πούμε. Αλλά αυτές, ενώ ανήθηκαν την απέλαση, οι Γεωργιανές με τη βία έφυγαν. Οπότε άρχισε να σπάει εκεί το ηθικό. Η Σάννα Τάλεμπ όμως μας το είχε πει ότι εγώ θα το κάνω, έστω και μόνη μου. Εμείς τότε είχαμε συμφωνήσει με άλλες συντρόφισσες και συντρόφους που είχαμε επικοινωνία και είχαμε κάνει κοινή συνέλευση, είχαμε συνδιαμορφώσει. Να κάνουμε μια παρέμβαση το Σάββατο. Και μαζευτήκαμε 50-55 άτομα και κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Με πανό και συνθήματα. Και ήρθαμε και πολύ κοντά με τις κρατούμενες. Μάλιστα, τους μιλούσαμε από τα παράθυρα των κελιών. Δηλαδή, μπορέσαμε και ήρθαμε αρκετά κοντά τους. Όταν μας είδαν, ενθουσιάστηκαν και είπαν θα κάνουμε τελικά αποχή εισιτίου. Εντάξει, Εντάξει, εμείς όμως καθίσαμε μια μισή, γύρω στη μία μισή ώρα. Είχαμε πάει στις 12, φύγαμε στις 1.30. Με το που φεύγουμε στις 1.30 και αυτές λένε εντάξει, το φαγητό δεν το τρώμε, το αφήνουμε όπως είναι πάνω στους πάγκους, ξέρω εγώ, στο χώρο των κελιών. Εμφανίζονται οι αστυνομικοί με ένα χαρτί, το οποίο τους λένε ότι άμα θέλετε να κάνετε αποχή εισιτίου και δεν θέλετε να φάτε το φαγητό που σας δίνουμε, θα υπογράψετε αυτό το χαρτί. Υπονοώντας φυσικά συνέπειες, υπονοώντας αντίπεινα. Και εκεί ήταν η δεύτερη φορά που σπάει, ας πούμε, το μέτωπο των κρατουμένων και μένει να κάνει αποχή εισιτίου μόνο η Σάνα Τάλεπ και μια άλλη κοπέλα. Μια άλλη κοπέλα την κράτησε για 2 μέρες, η Σάνα Τάλεπ θα το κράτησε την αποχή εισιτίου για 18 μέρες. Και αυτό έγινε κυρίως, και η Σάνα το έκανε αυτό γιατί ήταν μία, τότε νομίζω ήταν 3 που είχαν το έξτρα τρίμηνο. Και σαν να ήταν σε αυτές τις 3. Οι άλλες ακόμα δεν είχαν.
Δεν έχουν περάσει τους μήνες, δεν έχουν περάσει
το κρύο, εξάμηνο. Το σκοτσέζικο ντους, ναι. Ας πούμε, να περιμένεις να βγεις και να σου έρθει ένα τρίμηνο ακόμα εκεί μέσα. Mm-hmm. Και είχε δηλαδή ένα λόγο παραπάνω για να προχωρήσεις σε αυτόν τον αγώνα της. Και το συνέχισε, ας πούμε, και τις επόμενες μέρες. Βέβαια, είχε και άλλα απρόοπτα αυτή η εξέλιξη.
Θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα ή να το συνεχίσουμε, γιατί νομίζω έχει αρκετά ακόμα. Εντάξει, ωραία, ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.